Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 3-iyun juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Hisob-kitob. Pilla yetishtirgan o'zbekistonlik fermerlar zarar ko'rayotganidan shikoyat qildi. Jazoning davomi. 17 yil qamoqda o'tirgan yozuvchi O'zbekistondan chiqib ketmoqchi. Taqdir. Qoraqalpog'istonlik 22 yashar yigit o'zi mansub bo'lgan jinsiy ozchilik vakillariga nisbatan toqatsizlik tufayli jinsini o'zgartirishga qaror qildi. Vaziyat. Qirg'iziston janubida ayollarning hijobda yurishi ijtimoiy tarmoqlarda milliy xavfsizlik uchun tahdid sifatida baholanmoqda. E'tiqod manzaralari. Tablig'i jamoat tashkilotiga aloqadorlikda ayblangan qozog'istonlik 9 oyga qamaldi. Isloq. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum Taliban qarorgohini dam olish bog'iga aylantirdi. Ozod nazar. Qamoqda o'ldirilganlar ruhi uradi meni agar Erkin Vohidovni maqtasam, dedi jurnalist Jahongir Muhammad. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistondan olingan xabarlar. O'zbekiston pillakorlari 26.2 ming tonnadan ziyod pilla tayyorlab, yillik shartnoma rejasini bajardi. Bu haqda xabar qilgan UZA agentligiga ko'ra, joriy yilda O'zbekiston iqlimiga mos, kasalliklarga chidamli mahalliy navlardan bo'lgan ipak qurti boqilgan va har qutidan o'rtacha 58.2 kilogrammdan hosil olingan. UZA pillaning xarid narxi o'rtacha 11% oshirilib, hosil qiymatining 43% miqdoridagi mablag' mavsum boshidanoq bunak sifatida berilgani fermerlar uchun rag'batlantirish bo'lgani haqida yozdi. Ayni paytda Ozodlik bog'langan pillakor fermerlar bu yilgi rejaning ham bosim ostida bajarilganini aytishdi. Fermerlar mamlakatda pilla qurti boqish ular zimmasiga majburiy tarzda yuklanishi, yetishtirgan hosiliga yarasha mehnat haqi berilmasligidan shikoyat qildilar. Mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek saytimizda. Toshkent shahridagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi yonidagi Bo'zsuv anhorida poytaxt kollejlardan birining o'quvchisi 17 yashar o'smir cho'kib o'ldi. Gazeta o'z xabariga ko'ra, voqea 3 kun avval sodir bo'lgan va g'avvoslar hanuz o'smirning jasadini anhordan topolmayapti. Guvohlarga ko'ra, o'quvchi suvga cho'kkan paytda uning yonida 5 nafar do'sti bo'lgan, lekin ular sherigining cho'kkanini ko'rib qo'rqqandan voqea joyidan qochib ketishgan. Suvga cho'kkan o'smirning qirg'oqda qolgan kiyimlarini o'tkinchi yo'lovchilardan biri topib olgach, voqea boshqalarga ma'lum bo'ladi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Donbassdagi to'qnashuvlar natijasida 2014 yil apreldan Toshkunga qadar 9371 nafar odam halok bo'ldi va 21523 kishi jarohatlandi. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi rasmiysi ma'ruzasida aytiladi. Bugun Kiyevdagi matbuot anjumanida so'zlagan BMTning inson huquqlari bo'yicha bosh kotib yordamchisi Ivan Shimonovich to'qnashuvlar oqibatida ko'plab odam bedarak ketgani haqida ham gapirgan. Uning hisob-kitobicha joriy yil apreliga qadar Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'g'irlangan odamlar bo'yicha qariyb 4000 ta jinoiy ish ochilgan. Moskvadagi Levada markazi o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijasida rossiyaliklarning asosiy qismi AQSh, Ukraina va Turkiyani dushman davlatlar deb bilishi aniqlandi. So'rov natijalariga qaraganda so'ralganlar Rossiyaning yaqin do'stlari qatorida Belarus, Qozog'iston, Xitoy va Suriyani tilga olgan. So'ralganlarning 72% AQShga dushmanlik nazari bilan qaraydi. Ukrainani dushman deb bilganlar soni esa 48%ni tashkil qiladi. Fransiya va Germaniyada kuchli yomg'ir natijasida yuzaga kelgan suv toshqinlaridan kamida 10 odam halok bo'ldi, minglab odam uy-joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Parijda Xamasiyena daryosining suvi ko'tarilishda davom etmoqda. Yuzaga kelgan vaziyat bois Luvr muzeyida favqulodda holat paydo bo'lgan, muzeyning yer osti omborlaridagi eksponatlarni boshqa joyga ko'chirishga to'g'ri kelgan. Parij va uning atrofidagi 24 mingta uy elektrsiz qoldi. Prezident Fransua Olland vaziyat og'ir bo'lgan hududlarda favqulodda holat e'lon qildi. Germaniya janubidagi bir qancha hududlar ham toshqindan zarar ko'rdi. Qurbonlar borligi xabar qilindi. Kansler Angela Merkel halok bo'lganlar oilalariga hamdardlik bildirdi. Germaniya parlamentining quyi palatasi Turkiyada armanlar genotsidi bo'yicha bo'lgani to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilgani Anqara hukumatining noroziligiga sabab bo'ldi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on mazkur rezolyutsiya Germaniya va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarga jiddiy putur yetkazishidan ogohlantirdi. Turkiya rezolyutsiya qabul qilinishi ortidan Berlindagi elchisini maslahatlashuvlar uchun chaqirtirib oldi. Germaniyaning Anqaradagi elchisi esa Turkiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Ayni paytda Armaniston tashqi ishlar vaziri Edvard Nalbandyan Germaniya nafaqat xalqaro darajada armanlar genotsidini tan olish va qoralash, balki genotsidlarning hamda insoniyatga qarshi jinoyatlarni oldini olish yo'nalishidagi kurash harakatiga ham katta hissa qo'shganini bildirdi. AQSh prezidentligiga Demokratik partiyadan nomzod Hillari Klinton Respublikachilar partiyasidan bo'lgan raqibi Donald Trampni ehtirosli bo'lgani uchun ham prezidentlikka noloyiq deb hisoblashini aytdi. Ikkinchi uyunda Kaliforniyaning San-Diego shahrida so'zlagan Klinton Trampning xalqaro siyosat bo'yicha takliflari xavfli darajada bir-biri bilan bog'lanmaganini aytib, milliarder nomzodni Amerikani yoki dunyoni tushunmaydigan odam sifatida talqin qildi. Klintonga ko'ra, Tramp yadroviy kodlarni bilishga loyiq odam emas.
Kunning yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
O'zbekiston hukumati pilla tayyorlash rejasi ortig'i bilan bajarilgani haqida xabar berdi. Biroq, ayni paytda o'zbekistonlik fermerlar pilla tayyorlash fermerlar uchun koni zarar ekanligi, topshirilgan mahsulot uchun ko'p yillardan buyon haq to'lanmayotgani, bu sohada ham qo'shib yozishlar avj olgani haqida aytmoqdalar. Pillakorlar bilan muxbirimiz Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
Joriy yilda o'zbekistonlik pillakorlar 26200 kg pilla tayyorlab rejani bajargani haqida O'zbekiston axborot agentligi xabar qildi. Har quti ipak qurtidan o'rtacha 58.2 kg pilla olingani aytiladi. O'zbekistonda pilla yetishtirish fermerlarning zimmasiga yuklangan. Mahalliy hokimlar pilla tayyorlash rejasini nazorat qiladi. Fermerlarga yerga qarab pilla qurti taqsimlanib chiqiladi. Pilla qurti boqish ixtiyori fermerlarning o'zida emas. Bu haqda biz bilan gaplashgan sirdaryolik fermer hokimiyat tomonidan bosim bo'lishdan cho'chib, ismini sir saqlashni lozim deb topdi. Fermerning aytishicha, unga ham 5 quti pilla qurti boqish majburiyati yuklangan. Fermer bu pilla qurtlarini boqish uchun ishchilarga taqsimlab bergan. Bir oy davomida 5 quti uruqqa barg topib berish juda qiyin bo'ldi, deydi fermer.
Uruqni bergandan keyin bir 15 kun yidirasa, bir qutisini masalan 58 kilo, 55 kilo shunaqadan topshirishimiz kerak. Bir yuzi 30 kilo topshirdim, qo'ygani bo'lmadi pilla. Vaqtida barg topolmadik.
Endi shu barg bor yo'qligiga qarab, o'shanga qarab tarqatmaydi. Masalan, shu mintaqadagi barg masalan shuncha qutiga yetadi yoki ortiqiga yetmaydi degan bir hisob-kitob yo'qmi?
Yo'q, uni kimishi yo'qmi? Qilasan bo'ldi shu.
Deydi fermer. Barg yetishtirib bera olmagani sabab fermer pilla qurtining bir qismi o'lib qolganini, bargga to'ymagan qolgan qurtlar esa yaxshi pilla o'ramaganini aytadi. Bunday obyektiv sabablar hokimiyat tomonidan hisobga olinmaydi va ular faqat rejani bajarishni talab qiladi. Fermer shu kunlarda rejani bajarmagani uchun prokuraturaga chaqirilishini kutayotganini aytdi.
Ishchilaringizga boqtiryapsiz-da endi. Ularga pul berasizmi, oylik berasizmi, nima berasiz?
Oylik beramiz yonimizdan.
Yoningizdan berasiz.
Yonimizdan beramiz.
Qancha berasiz?
Shu beradigan davlatni beradigani bor, yo'q emas. 3 qop un berdi, bir 8 litr yog' berdi. 4,5 qutiga. Endi har bir qutiga bir qopdan mana ularga to'g'irlab beramiz-da, 5 kiladan yog' beramiz har bir qutiga boqib bergan odamga. Undan tashqari keyin bir 400 mingdan oylik beramiz.
Endi siz shu pullarni oldingiz, davlatga topshirdingiz, shu pulini ola olasizmi? Sizga o'tadimi o'sha?
Yo'q.
Nimaga shuncha?
Mana uni yog' olamiz-ku.
Aha.
O'sha uni yog' bilan tekis bo'lib ketadi. Uni ham yog' ham qimmat keladi. Keyin pullarni tagiga qog'oz beradi-da, o'sha qog'oz qog'oz bilan yo'qib ketadi shu yerda o'zida.
Deydi fermer. Uning hisob-kitobicha, u bu yil pilla qurti boqib, qariyb 3,5 million so'm zarar ko'rgan.
Endi necha yillar bo'ldi shu pulni ola olmaysiz?
Bir 7 yil, 8 yil bo'ldi deydi.
Shuncha yildan beri mana boqib kelayotgan bo'lsangiz, hali 1 so'm foyda olmagan bo'lsangiz, chiqim qilayotgan bo'lsangiz, shuni boqmasangiz bo'lmaydimi? Yo'q, men olmayman desangiz?
Ayo, unga qo'ymaydi. Aytayapman-ku, mana bizni boshqa taraflarga ishimizni to'xtatadi. Masalan, mana ertaga mana bug'doy pishyapti, bug'doy o'rim bo'ladi. Bug'doy o'rimda kombayn bermaydi, o'rdirtirmaydi. Davlat rejasini o'rib ketadi-da, rejadan tashqari biz uyimizga olib keladigan g'allamizni o'rib bermaydi, yoz o'tib ketdi ham.
Deydi fermer. O'zbek pillakorlari har yili bajarilayotgan pilla rejasiga shubha bilan qaraydi. Ularning fikricha, pilla topshirishda propiska bo'lyapti. Ya'ni yo'q pullarning o'rniga fermerlar pul to'layapti. Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi sobiq xo'jalik raislaridan biri ayni paytda tumandagi rejani bajarmagan barcha fermerlar 1-2 million so'mdan pul berayotganini iddao qildi.
Qishda gaz bermagani uchun butun tuklar sovet davrida ekilgan tuklar hammasi kesib o'tib bo'lib ketdi keyingi 15 yil ichida. Pilla boqilmayapti, pilla plan bajarilyapti. Hammasi fermer 398 ta fermer xo'jaliklar raislaridan har qaysidan 1-2 milliondan pul yig'ib olib, pilla plan bajarilyapti, ipak qurti plan bajarilyapti. Hozir sezon masalan shu masala. Pilla yo'q, pul bilan bajarilyapti deyapti. Gapni tushunyapsizmi? Masalan, bitta fermer xo'jaligidan bir odam keldi menga, 1,2 million ming pullaga berdim dedi. Molimni sotib berdim dedi. Shunda ishlarga ishchi, tag'zot ishlarga kishi. 5 ta bolam bor, yeyishga nonim yo'q deb keldi kechir menga,
dedi sobiq xo'jalik raisi. Ozodlik xo'jalik raisining bu iddaosini tasdiqlay olmadi. O'zbekistonda fermerlar pilla xarid narxining pastligi va mashaqqatli mehnatidan tegishli daromad ololmayotganidan shikoyat qilib keladi.
O'zbekistonning pillachorlarining tashvishlari to'g'risida Sadriddin Ashur hikoya qildi. Endi mutlaqo bir boshqa bir mavzu. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida yashovchi 22 yashar Erbolat O'zbekistonda o'zi mansub bo'lgan jinsiy oshchilik vakillariga nisbatan toqatsizlik va kamsitishlar tufayli uzoq mamlakatlarga qochib ketish va jinsini o'zgartirish niyatida ekanini muxbirimiz Hurmat Bobojonga aytib berdi.
Qoraqalpog'istonning Nukus shahridagi shifoxonalarning birida massajchi bo'lib ishlovchi Erbolat Ozodlik bilan suhbatda erkak bo'lib tug'ilganidan afsusda ekani va qiz bola bo'lish orzusida yashayotganini aytadi.
Eng oxirgi mani tanlovim jinsimni o'zgartirgim keladi. O'zi men chachab ketdim hamma narsadan.
Qiz bola bo'lganingiz bormi endi?
Mening oxirgi qarorim shu. Endi bu mumkin xayoldir prosta. Lekin mani orzuim hozir shu. Yo'g'iga chiday olmayman.
O'zbekistonda odam jinsini o'zgartirish amaliyotiga qonunan izn berilmaydi. 2 yil avval Toshkentlik 25 yoshli yigit vatanida o'z muammosini hal qilish imkoni yo'qligi sabab Qirg'izistonga borib jinsini o'zgartirgan edi.
Qani endi o'sha operatsiyaga yordam beradigan odam topilsa.
Erbolat gey bo'lgani uchun yoshligidan kamsitish, mazax qilish va xo'rliklarga duch kelgani va hozir ham jinsiy orientatsiyasi sabab muqim ish topolmayotganini aytadi.
Hammasi 5-6 yoshlarimdan boshlandi. O'zi ayollarning kiyimlari, oyoq kiyimlari shularga havas bo'lib, keyin maktabga bordim, maktabda kunda shu hamma meni xarakterimni aytib boshladi. Undan keyin maktabda ham ko'p stress olganman.
Xarakteringiz qanaqa edi?
Xarakterim juda ham yumshoq.
Nimasi yoqmasdi? Buni boshqa bolalarga nimasi yoqmasdi?
O'g'il bolalarda meni o'rtog'im yo'q edi umuman. Qiz bolalarga ham uncha qushim yo'q edi. Undan keyin hech qaysi qo'shmagandan keyin o'zim yig'imga bo'lib ketardim. Undan keyin kollejda ham o'sha holat qaytalandi.
Nima problema endi? Asosiy problemangiz demak do'stingiz bo'lmagan. Yana nima qanaqa?
Asosan mana asosiy problemam qayerga borsam ham o'zimni xarakterim haqida gap eshitaman. Yana yaxshi ishga joylashsam ham boshlig'im tarafdan yo'q, buni xarakter yoqmay qoldi degan nimalar, o'zi mashina haydab hamma yerga urilib ketavergandagidek jag'day bo'ldi.
Lekin sizni xarakteringiz hech kimga xalaqit bermaydiku, to'g'rimi?
Yo'q, xalaqit bermaydi. Faqat xat harakat, gaplashish yoki tashqi ko'rinishman bir paytlar umuman
toqatsizlik bor sizga nisbatan, toqatsizlik
boshlanadi. Undan keyin deyarli 2 yil uyda ishsiz o'tirdim.
Ishga olishmadimi sizni shu nima ishi?
1 hafta ishlayman, 2 hafta ishlayman shu narsa bo'lib ketdi.
O'zbekistonda gey va lesbiyanlarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli. Jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir. Bundan tashqari ushbu mamlakatda homoseksualizm jinoyat darajasiga ko'tarilgan. Er bola esa yonida doimiy erkak qushtori bo'lishini istaydi. O'zbekistondagi davlatda bu imkonsiz.
O'zbekistonda bunaqa sharoit yo'q. Xohladimki O'zbekistonda emas, O'zbekiston yomon ko'rmayman, faqat masalan Yevropada turishni xohlardim. Balki mana bunaqa kamchiliklarni u yoqqa borganda to'g'ri qabul qiladigan insonlar bordi. Lekin hamma joyda ham aytadi-yu, shu birdan hamma yaxshi qabul qilinmaydi, lekin u yoqda chut-chut nima desam to'g'ri tushunadi degan o'ylaydi. Bizlarning mamlakatimizda yoki boshqa qo'shni mamlakatlarda qattiq qoralanadi bu narsa. Endi umuman bu orientatsiyaga bolalarni hammasini yomon deb ayta olmayman. Masalan, homoseksualist odamlardan boshqa odamlarni hamma narsa kelyapti qo'lidan. Faqat davlat nimalari bor, masalan, foydasiga kelgan odamlar ham bor. Polni qoralab tashlash to'g'ri emas menimcha.
Endi o'zingiz mana qanaqa qaraysiz? Erkak bilan erkakni oilalar qurishiga qanday qaraysiz? Erkak bilan erkak, ayol bilan ayol.
Umuman balki vaqtinchalik bo'lsa kerak, u polni nimaga to'g'ri kelmaydi. Butun dunyodagi bir jinsli nikohga yo'l qo'yayotgani balki bilmadim ularni.
Endi O'zbekistonda bo'lish kerak deb o'ylaysizmi shunaqa? Bir jinsli nikoh.
Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lganda ham, rasman tasdiqlanganda ham amalda qilinmaydi bu narsa. Chunki O'zbekiston mentalitet edi, shunaqa ko'zlar o'rganmagan bu narsa. Umuman bir jinsli nima desam bo'ladi. Nikoh ko'pga bormaydi baribir.
Sizni bolangiz bo'lishi boshqa o'ylantiradimi?
Men bu haqida o'ylamayman rostda. Chunki o'zimni nima psixologiyam bu narsaga tayyor emas. O'zim hali kichkina bolada his qilaman, to'g'ri. Balki hozir bildirayotgan fikrlarim 22 yosh bolaning fikrlariga o'xshamasa kerak.
Endi asosiy sizga nisbatan toqatsizlik yoki diskriminatsiya nimalarda ko'rinadi? Nimalardan iborat? Sizni haqoratlaydimi kimdir? Urdimi, kaltakladimi? Masalan, shu nimangiz uchun, orientatsiya uchun kaltaklagan holati bo'ldimi yoki haqoratlagan bo'ldimi?
Yo'q, men o'zimni kaltaklatishga yoki nima qilishga o'zimda 2 yil yoki 3 yil oldin rasset boshlaganman. Undan oldin maktabda yoki katta o'sha balog'at yoshida shu narsalar bo'lardi. Sen shunaqa qilib yurmi, nimaga yurmaysan? Nimaga sen shunaqa qilmaysan degan zo'rlash ko'p bo'lardi. Lekin yosh o'tgandan keyin o'sha
hozir endi hamma normal munosabat qiladimi siz bilan? Boshqalar kabi
100% emas. 15% yaxshi tushunsa kerak, qolgan foizlari umuman ba'zilari dar yuzimga ham aytib ketgan. Sen yo'q, o'tirishingda odam bo'la olmaysan.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida homoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch deb ta'kidlagan edi. Erbolatni o'zi ham gey bo'lishlikni boshqalarga ravo ko'rmasligini aytadi.
O'zimni umuman hech kimni bolasi yoki qizi bir jinsli nimaga qilmasin deyman. Qiziqmasin.
Bundan avval Ozodlik erkakka aylanish orzusi yashayotgan Nodira ismli andijonlik ayol bilan suhbatlashgan edi.
Jinsiyimni o'zgartirmoqchiman. Endi o'zim shu erkak kishi bo'lishni xohlayman. Chunki men xarakterim erkakcha. Umuman ayollar xarakterini yoqtirmayman. Shunga bir imkon qilsa bo'larmi deb men murojaat qilardim.
Wikipediyaga ko'ra jinsini o'zgartirish bo'yicha dunyodagi eng birinchi amaliyot 1931 yili o'tkazilgan. Mazkur amaliyot narxi 10 ming dollardan 40 ming dollargacha bo'ladi. Shifokorlar erkakni qizga aylantirishdan ko'ra qizni erkakka aylantirish amaliyoti anchayin qiyin kechishini aytmoqda.
Demak, muxbirimiz Hurmat Bobojon Qoraqalpog'istonniki 22 yashar Erbolat bilan suhbatlashdi. Erbolat jinsiy ozchilik vakili bo'lgani uchun O'zbekistonni tark etib, jinsini o'zgartirish niyatida ekanligini bildirdi. Ayni paytda yozuvchi Mamadali Mahmudov ham O'zbekistonni tark etmoqchi. Mamadali aka bilan suhbat qurganmiz, kattaroq suhbat, uni eshitirishimizning ikkinchi yarmida tinglashingiz mumkin. Uyartadiganimiz boshqa mavzular, vaziyat. Qirg'iziston janubida ayollarning hijobda yurishi ijtimoiy tarmoqlarda milliy xavfsizlik uchun tahdid sifatida baholanmoqda. E'tiqod manzaralari, tablig'i jamoat tashkilotiga aloqadorlikda ayblangan qozog'istonlik 9 oyga qamaldi. Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakat vitse-prezidenti General Do'stum mamlakat shimolida Taliban qarorgohini dam olish bog'iga aylantirdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Olim To'xtan.
So'nggi haftalar ichida Afg'oniston vitse-prezidenti General Abdurashid Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar jarayonida Shimoliy Juzjon va Saripul viloyatlarining bir qator tumanlari jangari toliblar ishg'olidan ozod etilgan edi. General Do'stumning tung'ich o'g'li Yormuhammad Do'stum o'zining Facebook sahifasida yaqinda otasi buyrug'i asosida Saripul viloyatida jangarilardan tozalangan bir harbiy qarorgohni odamlarining dam olish bog'iga aylantirilgani borasida yozgan. Juzjon viloyati hokimi so'zlovchisi Muhammad Rizo G'afuriy bilan telefon orqali bog'lanib, undan bu borada ma'lumot berishini so'radim. Rizoga ko'ra, keyingi haftalar ichida Juzjon va Saripul viloyatlarining kamida 8 tumani jangarilar nazoratidan ozod etilishi bilanoq, Saripul va Juzjon oralig'ida yerlashgan joyda Taliban qarorgohi dam olish bog'iga aylantirilgan. Unga ko'ra, mazkur bog'ga Do'stum bog'i nomi berilgan. Rizo G'afurining aytishicha, mazkur joyni ko'rkam bir bog'ga aylantirish uchun ko'chat ekish ishlari boshlatilgan. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim Do'stumning ushbu harakati o'ziga xos ma'noga ega deydi. Unga ko'ra, toliblar va terrorchi guruhlar urush, vayrongarchilik va qo'rqinch manbai hisoblanadilar. Ular bo'lgan yerda obodonchilik va qayta qurish faoliyatlarini amalga oshirish mumkin emas. Taliban ishg'olidan ozod etilgan hududlar obod qilinib, ko'rkam mintaqaga aylantiriladi.
Taliblar masalan namoz piragi ularni ko'tarilishi bu ma'no beradi ki, sovetki taliblar bo'lmasa, xuddi vatan guli bozor bo'ladi, chaman bo'ladi, sabzi bo'ladi.
Juzjon viloyati hokimi so'zlovchisining ta'kidlashicha, mazkur viloyatlarda toliblar ishg'oliga o'tgan tumanlarda ta'lim dargohlari darvozalari yopilib, minglab kishi etnik o'zbeklar va turkmanlar farzandlari o'qish ne'matidan bebahra bo'lib qolgan. Yaqinda jangarilardan tozalangan hududlarda maktablar qayta faoliyatga boshlagan. Ma'lumki, bundan taqriban bir oy oldin Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari xavfsizligi yomonlashgani bois General Do'stum shimolga otlangan edi. Do'stum tarafidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida Talibonga katta talafot yetib, qator tumanlar jangarilar nazoratidan ozod etilgan. Rizo G'afuriy General Do'stumni tez orada Talibonni Juzjon viloyatining Darzob va Qo'shtepa tumanlaridan siqib chiqarish uchun tayyorgarlik ko'rayotgani borasida ham xabar berdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Mintaqa yangiliklari. O'shda o'tgan ayollarning islom tarixidagi roli anjumanida faqat hijobli ayollar va qizlarning ishtirok etgani aks etgan fotosuratlarning internetga joylashtirilishi ijtimoiy tarmoqlarning qirg'izcha kontentida katta shov-shuv va salbiy fikrlarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining ko'pchiligi o'shlik ayollarning aksariyati hijobda yurishini milliy xavfsizlik uchun tahdid sifatida baholadi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Ijtimoiy tarmoqlarda O'shda 27 may kuni o'tkazilgan ayollarning islom tarixidagi roli anjumanidan olingan suratlarning joylashtirilishi ortidan yuzaga kelgan qizg'in muhokamalarda tarmoq foydalanuvchilarining ko'pchiligi hijobli ayollarga qarshi fikr bildirdi. Ularning biri taniqli jurnalist Narin Ayib mana bularni aytdi.
Bu
suratni ko'rib hayron qoldim. Bu Qirg'izistonmi yoki boshqa mamlakatmi deb o'ylanib ham qoldim. Nima, hijob kiyib olsagina dindor bo'lib qoladimi odam? Hijob kiymasdan ham din bilan yashagan, dinni hurmat qilgan, dinni isloh qilgan odamlar bor-ku. Odamlar Qur'onning botiniy mohiyatini tushunmasdan, zohiriy jihatlarigagina amal qilib qolgani yaxshilik alomati emas, dedi Narin Ayib. Ijtimoiy tarmoqlarda jurnalistning fikriga qo'shilgan ko'plab odamlar hijobli ayollarning ko'payib borayotganini milliy xavfsizlik uchun xatar sifatida talqin qilganlar. Ayrimlar esa hijobni qirg'iz millatining urf-odatlariga zid ko'rinish sifatida tanqid qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda hijobli ayollar suratiga fikr bildirgan yuzlab odamlarning asosiy qismi salbiy so'zlarni yozib qoldirgan. Bishkekdagi musulmon ayollarning mutakallim uyushmasi rahbari Jamal Frontbek qizi hijobli ayollardan qo'rqish va ularni xavfsizlikka tahdid sifatida bilish aholining muayyan qatlami orasida islom dini haqida tushunchaning yo'qligini anglatadi, degan fikrda.
Qirg'izistonda 80% ashiq musulmondar deyilib, ro'xsat musulmondarga tegishli bir dastur predatsiyalarimiz yo'q.
Qirg'iziston aholisining 80%dan ko'prog'i musulmon, biroq 25 yildan beri telekanallarimizda musulmon hayoti aks etadigan birorta ham teleko'rsatuv tashkil etilmagan. Shuning uchun ham odamlar hijobli ayollarni ko'rsa, haddan tashqari qo'rqadigan bo'lib qolgan. Hijobli ayollar qo'llarida to'pponcha ko'tarib yurishibdimiki, ulardan qo'rqsak. Islom dinida ayollar hijob kiyishi aytilgan. Shunday ekan, nega bundan qo'rqishimiz kerak, dedi Jamal Frontbek qizi. Ayni paytda Qirg'izistonda hijob kiygan ayollar xudkush terror hujumlarini uyushtirayotgani, hijobli ayollarning ko'pchiligi taqiqlangan diniy oqimlarga qo'shilib ketayotgani haqidagi xabarlar matbuotga sizdiriladi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, 10 yil avval mamlakat ichkarisida faoliyat yuritayotgan taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlar a'zolarining 2% ayollar bo'lgan. Bugungi kunda esa taqiqlangan diniy oqimlar a'zolarining 25%ini ayollar tashkil qilayotir. Bundan avvalroq Jalolobod viloyatidagi tadbirlardan birida madrasada o'qiyotgan hijobli qizlar davlat gimni aytilayotgan paytda o'rnidan turmagani katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. Shundan so'ng madrasa rahbariyati ishdan olingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Navbatdagi yangilik Qozog'istondan. Bu mamlakatda faoliyati taqiqlangan tablig'i jamoat diniy tashkilotiga aloqadorlikda ayblangan ostonalik Murat Taqovumov 9 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Mahkum o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Xondamir tanishtiradi.
31 yoshli huquqshunos Murat Taqovumov ishi bo'yicha hukm Ostonaning Sariarqa tuman sudida 2-iyun kuni o'qildi. Mahkamaga raislik qiluvchi sudya Birjan To'rageldiyev Taqovumovni Qozog'iston jinoyat kodeksining 405 moddasi 2-bandiga muvofiq taqlangan diniy tashkilot faoliyatida ishtirok etganlikda aybdor deb topib 9 oylik qamoq jazosiga hukm qildi. Hakam hozirda Milliy xavfsizlik qo'mitasi omborida saqlanayotgan disklar, videoyozuvlar va boshqa ish bo'yicha mavjud ashyoviy dalillar yo'q qilinishini hamda Taqovumovdan 31 ming tanga miqdorida sud xarajatlari undirilishini bildirdi. Murat Taqovumov mahkama zalidan soqchi kuzatuvida chiqish chog'ida ozodlikning qozoq xizmati muxbiriga sud hukmidan norozi ekanini aytishga ulgurdi. Men rozi emasman, bu noqonuniydir, dedi Taqovumov. Mahkamada ishtirok etgan mahkumning onasi ham o'g'liga nisbatan chiqarilgan hukmni adolatsiz deb hisoblaydi. Ayolga ko'ra, sudda Murat Taqovumovning aybini isbotlaydigan dalillar keltirilmagan. Taqovumovning advokati Serik Nurlibayev mazkur ish bo'yicha shikoyat arizasi kiritilishini aytsa-da, bu qadam o'z himoyasida bo'lgan shaxs qismatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmaydi. Apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi kiritamiz, biroq umid kam. Shikoyat arizasi ko'rib chiqilayotgan paytda aksincha jazoni kuchaytirib qo'yishlari ham mumkin, dedi advokat Nurlibayev. U himoyasi ostidagi shaxs so'nggi 7 oyini tergov hibsxonasida o'tkazgani sababli qamoqda faqat 3 oygina o'tirishini aytadi. Advokatga ko'ra, Taqaumov avval sudlanmagani va 4 nafar voyaga yetmagan farzandi borligini hisobga olib, unga yengilroq jazo berilgan. Taqiqlangan tashkilot faoliyatida qatnashganlikda ayblangan ostonalik yurist Murat Taqaumov 2015 yil 18 noyabrida Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan hibsga olinganda, uning ishi ekstremistik faoliyatda aybdor topilgan 5 qozog'istonlikning ishi bilan bog'liq. Shu yil fevral oyida sud ularning birini 2,5 yilga, qolgan 4-tavlonni esa 2 yildanga ozodlikdan mahrum qilgandi. Sudlanuvchilarning yaqinlari o'shanda Taqaumov bu odamlarga huquqiy yordam ko'rsatganini aytganlar. Tablig'i jamoat diniy tashkiloti 2013 yil fevralda Ostona shahar sudi qarori bilan ekstremistik deb topilgan va uning faoliyati Qozog'iston hududida cheklab qo'yilgandi. Hozirda Qozog'istonda bu tashkilotga aloqadorlikda ayblangan o'nlab odam qamoq jazosini o'tamoqda. Qozoq rasmiylari tablig'i jamoat tashkilotining asosiy maqsadi xalifalik o'rnatish deb hisoblaydilar. G'arb davlatlari va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari qozoq rasmiylarini mamlakatda diniy erkinliklarni cheklayotgani uchun tanqid qilib keladilar.
Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Germaniya parlamentining quyi palatasi Turkiyada armanlar genotsidi bo'lgani to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilgani Ankara hukumatining noroziligiga sabab bo'ldi va Turkiya Germaniyadagi elchisini maslahatlashuvga chaqirtirib oldi. Fransiya va Germaniyada kuchli yomg'ir natijasida yuzaga kelgan suv toshqinlaridan kamida 10 kishi halok bo'ldi, minglab odam uy joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Moskvadagi Levada Center markazi o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijasida rossiyaliklarning asosiy qismi AQSh, Ukraina va Turkiyani dushman davlatlar deb bilishi aniqlandi. Donbassdagi to'qnashuvlar natijasida 2014 yil aprelidan tosh kunga qadar 9371 odam halok bo'ldi va 21523 kishi jarohat oldi. Toshkent shahridagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi yonidagi Bo'suv anhorida poytaxt kollejlaridan birining o'quvchisi 17 yashar o'smir cho'kib o'ldi. O'zbekiston pillakorlari 26000 tonnadan ziyod pilla tayyorlab, yillik shartnoma rejasini bajargani e'lon qilindi. Davom etamiz. Mamadali Mahmudov: O'zbekistonni tark etmasam menga tinchlik berishmaydi, xotirjam yashashga yo'l qo'yishmaydi degan to'xtamga keldim. Shu sarlavha ostidagi batafsil xabar ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Biz adib bilan bog'lanib, undan bunday keskin qarorga kelishi sabablarini so'radik. Mamadali Mahmudov bilan efirimiz boshlanishidan biroz oldin suhbatlashdik.
Domla, bugun bir xabar chiqdi siz haqingizda. O'zbekistonni tark etmasam menga tinchlik berishmaydi, xotirjam yashashga yo'l qo'yishmaydi degan to'xtamga keldim debsiz. Bu haqda toshkentlik jurnalist Malohat Eshonqulova xabar tarqatibdi. Bu tashvishli bir xabar. Nima sabab bunday deysizga? Avvalo dedingizmi shundoq?
Xullas, haligi 29-chi kuni 3 kishi kelishdi.
29 may kuni.
Ha, 3 kishi kelishgan, aytganki, to'lamayapsizlar haligi gaz pulini, gazlarimiz deb kelishgan. Xullas, to'lamayapsizlar degan, ismi sharifini so'ragan, aytishmagan, hujjatni so'ragan, aytishmagan.
Domla, qayerga kelishgan? Sizni uyingizga kelishganmi yoki boshqa birovni aytyapsizmi?
Bizni uyga kelishgan. Kampir uyda bo'lgan. Endi haligi o'zi reanimatsiyadan chiqqan, eski tashmida yotib.
Siz uyda emasmidingiz? Siz uyda emasmidingiz o'sha paytda?
Men uyda bo'lganman. Kechasi ishlaganimdan 2-chi qavatda 2 qavatli uyimiz uxlab qolganman. Kampirdan boshqa hech kim bo'lmagan. Keyin eshikni ochmagan qo'rqqanidan yoki eshitmaganmi shunday bo'lganda bular devorga chiqqan. O'zlari narvoni bo'lgan, hali shotisi bo'lgan, alyuminiy shoti deydimi nima deydi, narvonda chiqib haligi devordan oshgandan keyin hali kampir shaytonlar qalib baqirgandan keyin men uyg'onib ketdim. Xullas,
ular nima gaz xodimlarimidi ular?
gazdanmiz deyishgan. Xullas haligi hozir ishloq qilgandan keyin devor oshishgan, devorni oshib kulishlari bilan devor oshganda, o'sha paytda menga baqirgandan keyin uyg'onib ketib chiqsam, darvozani ochdim. Keyin nima qilyapsizlar, haligi uyga bosqinchilik qilib darvozani ochib kiryapsizlar, devor ochib kiryapsizlar desam, gazdan kelganmiz dedi. Xo'p, gazdan kelgan bo'lsalaring dedim, hujjatlaringni ko'rsatinglar dedim. Hujjatini ko'rsatishmadi. Keyin dalolatnoma tuzamiz dedi, keyin ko'rsatamiz dedi. Bo'lmasa dedim, ismi shariflaringni aytinglar dedim. Ismi sharifimizni ham o'shanda aytamiz dedi, 3 kishi edi. Xullas yangi qonun chiqqan dedi. Yangi qonun 2010-yildan to 2016-yil 1-moygacha chiqqan qonun bor ekan, shunaqa qonun bor edi. Qonunni ko'rsatinglar, yangi qonunni dedim. Biz dedim muntazam to'lab boryapmiz dedim. Haligilarni ko'rsat dedi. Hujjatlarni.
Ha, qonunida nima deyilgan ekan, to'xtang?
Qonunini ko'rsatishga yo'q-da. Xullas
mazmunini ayt demadingizmi o'sha qonunini?
Qonunini yangi qonun chiqqan dedi, har oyda dedi, ish uchun yo'q dedi. Men aytdim, bu mahallada dedim, o'zi 90%dan ko'pida ish uchun yo'q. Boshida uy qurilganda dedim, ish uchun qo'yish uchun ariza yozib berganman, arxivini ko'tar dedim. Xullas shu paytgacha indalmagan dedim. Biz dedim muntazam to'lab borganmiz dedim. Keyin kvitansiyani axtar dedi, kvitansiyani axtardi, meni chaqirib qoldi, bir yerga chiqib ketdim. Kvitansiyalarni xullas hammasi 16-yilgacha to'langan. O'sha jarayonda kampirga dalolatnoma tuzib qo'l qo'ydirgan. U uyni egasi emas, lekin shu uyga yoziladi endi kampir. Uy o'g'limni nomida, Mahmud Boburni nomida. Xullas dalolatnomaga qo'l qo'ygan ekan. Keyin hech qaysi hujjatni ko'rsatmasdan ular ketishgan. Men keldim, kelganimdan keyin qo'shnimiz Uroqin degan turk bor, xotini o'ris. Keyin undan so'radim, mana shunaqa bo'lyapti, mana uni uyi 3 qavat podvali bilan 4 qavat isitgichlari bor, sizlar qaychadan to'laysizlar degan edim. Qish oylarida 300 mingdan to'laymiz dedi, O'zbekiston sharoitida. Yozda dedi 100 mingga yaqin to'laymiz dedi har oyiga.
Xo'p, endi u gaz tafsilotlari, domla, qarang, sizni uyingizga devor oshib tushibdi, hujjat ko'rsat desangiz ko'rsatmabdi, hatto hujjat ko'rsat deyishdan oldin ham milisiyaga telefon qilmaysizmi, bosqinchilar talonchilik bilan tushdi meni uyimga deb?
O'sha kuni qilmadik, bu kunisiga qildik. Bu kunisiga 10 taga yaqin odam kelishdi, Damas'ta kelishdi, hamda BMW, o'zini BMW'si bor, kelishdi. Haligi dalolatnomasidan ko'rdim, 2 kishi qo'l qo'ygan. Xullas haligi bittasi G'anisher Ahmadaliyev degani, qolganini hech qaysi familiyasini aytgan yo'q. 2 kuni o'sha boshliq shu 10 tacha odam keldi to'da bo'lib, qurollari yo'q. O'sha 850 million so'mni to'laysan 7 oyda dedi. Bo'lmasa dedi, gazni o'chiramiz dedi. Men aytdim, hujjatingni ko'rsat dedim, ishonmayman senga dedim. Bunday bo'lishi mumkin emas dedim, to'lab borganmiz. Hujjatini ko'rsatishmadi.
Xo'p, qarang, gaz idorasini savodsiz xodimlarini shunaqa beo'xshov harakatlari natijasida siz o'sha harakatlardan siz qandaydir bir siyosiy ma'no qidirayotgandaysiz-da. Bormi shu siyosiy ma'no? Bu sizni xonadoningiz bilan gaz tashkiloti o'rtasidagi qandaydir o'sha oldi berdi masalasigina emasmi?
Shunday bo'lishi ham mumkin, lekin men shunday deb o'yladim, chunki boshqa qo'shnilarimiz kelmagan, hali ish cho'chigi yo'q qo'shnilarimiz ko'p. Birdaniga bu kunisiga kelyaptiki, haligi 850 million so'm pul to'laysan deydi. Men aytdim, to'lamayman 1 so'm ham dedim. Kvitansiyalarni ko'rsatdik senga dedim. Kvitansiyalar ko'rding dedim. Sen dedim, familiyalaringni ayt dedim, yana takrorlayapman, hujjatlaringni ko'rsat dedim, yangi qonuningni ko'rsat. Shundan keyin dedim, men yuristlar bilan gaplashaman dedim.
Xo'p, endi bu gap gaz tashkiloti bilan sizni o'rtangizda bo'lgan munozarani shu yerda to'xtataylik. Menimcha bu tushunarli bo'ldi. Endi Malohat Eshonqulova yozyapti, sizni tashqariga chiqishga ham ruxsat berishmayapti dedi. Shu rostmi?
Hozir men sizga aytib bo'lay, keyin.
Xo'p, ayting.
Hujjatlarni ko'rsatmagandan keyin haligi baqir chaqir bo'lib ketdi hamma yoq, chiqib umuman hamma yoqni o'chirib tashlashdi gazni. Keyin men haligi o'zi 3 marta infarkt olganman. Yuragim yomon bo'lib yiqildim. Xullas haligi tez yordam chaqirgan kichkina qizim vatan chaqirgandan keyin vrachlar keldi, yotqizamiz dedim. Men yotmayman dedim. Shunga keltirishdi. Ukol qilishdi. Hujjatlari bor, ukol qilgan hujjatlari bor. Shundan keyin ular qochib ketishgan hammasi. Militsiya chaqirgan qizim ularni oldidaligi uchastkavoy militsiyani chaqirgan, otlari yozilgan militsiyani ham. Shundan keyin ular aytdiki, yozib bering dedi bular kimligini degan. Qizimga men oldimga ham kelib ahvolimni ko'rdi. Men chap qo'lim ishlamay qoldi. Keyin og'riq o'ng oyog'im o'tdi. Mana shunaqa voqea bo'ldi. Endi haligi savolingizga kelsam, qamoqdan chiqqanimda Diloram Isoqova Bishkekka borishga menga alik qilishdi. Borasan dedi. Men aytdim, bir o'zim borolmasam kerak, nabiram bilan boraman dedim. Xo'p, nabiringizga ham bilet olamiz dedi. Keyin menga qarshilik qilishdi borishimga.
Kim qarshilik qildi?
Togolilar kelishdi, xullas kelib. Kelib, meni oldin uchastkavoyga chaqirdi. O'shanda kelganda ikkita kishi, menimcha polkovnik. Keyin, mana kitoblaringizni chiqarib beramiz. Yozuvchilar soyingizga tiklaymiz. Pensiyangiz 179 ming degan edim. Pensiyangizni oshiramiz. Mana matbuotlarda chiqaramiz, general ishlaysiz, mana haligi. Hali pul beradigan kichkina gazetalar bor-u odamlarniki shunda. Xullas, yo'q men boraman dedim. Xullas, 3-4 kun tortishgandan keyin o'ylab ko'rdim-da, mayli endi haligi Diloramga haligi bo'lsam ham, keyin shu haligi narsalar evaziga borganim yo'q. Lekin birortasini pensiyamni ham oshirmadi, kitobimni ham chiqarmadi, ikkita kitobimni oldi. Eski kitoblarimdan suratlarimni berdim, chiqarishgani yo'q. Pensiyani ham oshirishgan yo'q, birorta gazetadan chiqarib yurgan. Ko'p va'dalar berdi ligotlarni. Men ularni ismi shariflarini aytyapman, sharmanda qilmoqchi emasman, ismi shariflari bor.
Endi o'sha idorada endi xavfsizlik idorasi haqida gap ketyapti-da. Milliy xavfsizlik.
Shunda keyin Yassaviyga menga haligi Safar Bekjon telefon qilib, Yassaviyga borasiz dedi, uchrashuv bo'ladi, pullik uchrashuv bo'ladi dedi, borib kelasiz dedi. Xo'p, borib kelaman dedim. Keyin yana haligi chirga chiqmaysiz dedi. Men aytdim, so'zlaringizda turmadlaring, endi boraman dedim. Xullas, mana shunaqa haligi gaplar bo'lganligi 100% aniq. Shundan keyin men o'yladimki, bu qaysidir idora hozirgi mana o'sha gaz masalasini orqali menga ta'sir qilyapti. Ya'ni jismoniy yo'qotish yo'liga tushgan deb o'yladim. Shunday xavotir oldim. Chunki bunday bo'lishi mumkin emas. Bir kun akt tuzib, sirasi 10 kishi kelib, pul to'laysan deb majbur qilishi. Birorta hujjatini ko'rsatmaganiga alam qilib ketdi.
Endi, Domla, o'sha Malohat Eshonqulova o'zini xabarini sarlavhasiga chiqarilgan gap so'nggi qaroringizmi? Mana O'zbekistonni tark etmasam menga tinchlik berishmaydi, xotirjam yashashga yo'l qo'yishmaydi degan to'xtamga keldim debsiz. Chindan ham O'zbekistonni tashlab chiqib ketmoqchimisiz?
Chindan ham shunday qarorga keldim. Men endi hozir haligi qamoqdan chiqqanimda zo'rdan haligi 2 yilga viza olgan edim. Tashqariga chiqishga fevral oyida tugadi u. Endi hozir pasportimni topshirish niyatidaman. Keyin taklif qilgan joylar bor, buni telefonda aytib o'tirmayman. O'sha bo'yicha haligi chiqib ketmasam baribir yana haligi bir ishkal chiqarishdan qo'rqyapman. Yana bir narsalar chiqarishim mumkin. Xullas, o'zi bunday olganda birorta men tashkilotga a'zo bo'lmaganman. Erkka ham birlikka ham, lekin men ularga xayrixohligim, ular meni do'stlarim bo'lgan. Lekin umuman buni rasman olganda a'zo emasman. Men doim adolat tomonida turganman.
oxirgi savol, agar mana chiqib ketishga jazm qildim deyapsiz, o'zingizgina chiqib ketasizmi yoki oilani ham olib chiqib ketasizmi?
Oilamni endi bilmadim, oilam bilan emas, o'zimni taklif qilgan joylar bor, o'zim oilam qolishi mumkin, iloji bo'lsa olib chiqib ketishim mumkin, bo'lmasa bunaqa sharoitda chet elda bo'lish qiyin. O'zim chiqib ketsam kerak deb o'ylayman. Keyin davolanishim kerak, yuragimga stimulyator o'rnatmoqchiman, endi jazm qildim mana shundan keyin. Hozir ham siz bilan gaplashyapman, chap qo'lim deyarli ishlamayapti. Shu yuragim haligi yuragimga nagruzka bo'ldi shularni ulari.
Tushunarli damla, rahmat sizga, xudo shifo bersin.
Mayli, Sarvarbek, omon bo'ling.
Suhbatdoshimiz Evril Turon adabiy taxallusi bilan mashhur, yoshi 75 ga chiqqan Mamadali Mahmudov 1999-yilda Toshkentda amalga oshirilgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib 14 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Mamadali Mahmudov qamoqda 17 yil saqlangach 13-yilning aprelida ozodlikka chiqarilgan. Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kecha Shvetsariyadagi bir konsalting shirkati fuqarolik jozibadorligi indeksini e'lon qildi. Ana o'sha indeksda O'zbekiston 182 davlat ro'yxatida 111 o'rinni egallabdi. O'zbekiston bo'yicha ham gaplasharmiz. Endi siz bir necha yildan beri Amerikada yashayotganingiz uchun Amerika fuqarosisiz ham, to'g'rimi? Pasportingiz bormi?
To'g'ri.
Shu AQSh fuqaroligini jozibadorligini aytib bersangiz. Tinglovchimizga qiziq bo'lsa kerak. Nimasi bilan jozibador Amerika Qo'shma Shtatlari grajdani bo'lishni?
Endi albatta Amerika hukumatı o'zini fuqarolariga juda katta e'tibor beradi. Menimcha birinchi o'rinda mana shu narsa. Masalan deylik, dunyoni qayeriga borsa ham Amerika pasporti bilan borsa, har qanday sharoitda Amerika hukumati unga yordam berishga, agar biror bir favqulodda holatlar bo'lib qolsa, uni qutqarib qolishga va olib kelishga hammasiga yordam beradi. Ya'ni shu odam, shu pasporti bo'lgan odam o'zini orqasida tog'dek Amerika davlati turganini har qadamda his qiladi. Birinchi eng muhim haligi jozibadorligi mana shunda. Ikkinchisi, Amerika fuqarosi bo'ldingizmi, masalan, juda katta yo'llar ochiladi. Deylik, butun Amerika davlati juda katta davlat, birgina shu hukumat idoralarida bir necha million odam ishlaydi. Ya'ni bu hukumat idorasi der ekan, oddiy o'qituvchilikdan tortib, oddiy pochtachilikdan tortib juda ko'p endi bu sistema, juda katta. Mana shu joylarda juda katta yo'l ochilib ketadi, ish nimalari ochiladi. Va o'sha fuqarolarga juda yordam tomonlari ham juda ham ko'p. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, masalan, bir dam oladigan, safarga chiqadigan bo'lsangiz, shu pasport bilan shunday chiqasiz, biletni olib ketaverasiz hali Yevropa mamlakatlariga. Umuman xolas bir 70 ta mamlakatga shunday hali shunday biletni olasiz.
Yo, o'zi aslida siz hozir 70 dedingiz, o'zi menimcha 173 yoki 178 ta mamlakatga Amerika fuqarosi vizasiz boradi.
Vizasiz, mana shunday biletni olib shunday ketaveradi, lekin boyagi men 70 deganimiz sababi kirayotgan joyda haligi $20, $30 to'laydiganlari bor-da, o'shalar bilan agar qo'shganda boya siz aytgan raqam kelib chiqadi. Men aytayotganim shunday ketaveradi haligi bepul qilib qo'yilgan.
Mutlaqo o'zini xolasini uyiga borganday.
Ha, shunday mana masalan shunday biletni oladi-da ketaveradi mana shunaqa.
Endi qarang, mana yaxshi tomonlarini aytyapsiz, jozibali tomonlarini aytyapsiz va sizning hikoyangizdan o'sha reytingda Amerika Qo'shma Shtatlari go'yoki birinchi o'rinni egallash kerakdek, lekin aslida unday emas, 28-chi o'rinni egallagan. Birinchi o'rinda Germaniya va umuman dastlabki 27 ta o'rinda Yevropa mamlakatlari. Nimasi bilan yutqizyapti Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropadan?
Savolingiz juda to'g'ri, haqiqatan ham, masalan, Germaniyada yashagan odam to'ppa to'g'ri chiqib Amerikaga kela olmaydi. Endi Amerika juda katta davlat, bu birinchidan. Ikkinchidan, Amerika ichidagi har qanday kamchiliklar bo'lsin, deylik odamlarga nisbatan boshqa bir turli tuman, ikki kishini o'rtasidagi kamchilik bo'lsa ham, hammasi darhol registratsiya qilinadi, darhol hujjatlashtiriladi va bu butun haligi xalqaro nimalarga, datalarga, baza deydi, shularda hammasiga kiradi. Mana shular analiz qilingan paytda ba'zan Amerika orqaga ketib qoladi. Deylik, misol uchun bitta odam bir sabab bo'ldi-da aeroportda, uni ham ismi sharifi Saddam Husayn bo'lib qoldi-yu, o'tolmadi aeroportda. Lekin keyin tekshirda bilinadiki, bu Saddam Husayn o'lib ketganda bu boshqa Saddam Husayn ekan. Mana shu narsa ham rekordga kiradi, boyagi yozuvlarga kirib bazaga kiradi-da va kelgusida boyagidagi reytinglarda shu narsa ta'sir qiladi. Mana shunaqa tomonlari bor. Bu faqat bu sohada emas, boshqa sohalarda ham juda ko'p. Shu masalan, haligi jurnalistikada aytiladiki, qayerda qaysi mamlakat ochiq bo'lsa, o'sha mamlakat ko'proq tanqid qilinadi-da. Yopiq mamlakatga jurnalist ham bora olmaydi, tanqid ham yo'q. Mana xuddi mana shundayroq haligi bu masalalarda har bir detal, hamma narsa qayd etiladi, o'sha bazaga kiritiladi. Mana shuning uchun ham bitta yarim voqealar juda katta mamlakatda albatta juda ko'p voqealar yuz beradi. Ba'zan kimnidir kamchiligi, ba'zan kimlarningdir kamchiligi tufayli mana shuning uchun ham bu reytinglarda doim haligi 20, 15, 17 shu o'rtalarda yuradi.
Tushunarli. Reytingni tuzgan tashkilot, shirkat, u yoki bu davlatdagi fuqaroga beriladigan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy haq-huquqlar va imtiyozlarni tahlil qilganda, endi shu reytingda O'zbekiston 111-chi o'ringa qo'yilibdi. Bundoq qaralsa, juda ham yomon emas, chunki 182 davlat o'rganilganda 182 davlatning orasida 111-chi o'rin bir qarashda juda abjor ko'rinmaydi ham, lekin postsovet mamlakatlari orasida masalan Rossiya 60-chi o'rinda, Qozog'iston 83-chi o'rinda agar qiyoslaydigan bo'lsak, Rossiyaga qaraganda deyarli 2 barobar ortda qolib ketganga o'xshaydi. Nima uchun shundoq? O'zbekiston.
Endi bilasizmi, ko'p narsa nisbiy. Masalan, mana shunaqangi tashkilotlar reytinglarni qilganda, ular ham ko'p narsani, masalan, aniq emas, ko'p narsa nisbiy bo'ladi. Lekin menimcha O'zbekiston o'sha yuqoriroqda turganini bitta sabab bor, o'sha jozibador deyotganligini sabab bor. Dunyo miqyosida bu yerda o'zbeklarni sonini bilish kerak. 50, 60, 70 million o'zbek bor. Demak, O'zbekistonning o'z aholisi darajasida shuncha tashqarida bor. Jumladan Afg'onistonda qaysi bir o'zbekdan so'rasangiz, albatta O'zbekistonga kelib yashashni istaydi. Yoki deylik, Tojikistonda qaysi bir o'zbekdan so'rasangiz, kelib yashashni istaydi va ular ko'p murojaatlar qiladi shu yerga kelishga, boshqaga. Mana shu tomondan jozibadorligi bor degan narsani ham e'tiborga olgan bo'lish mumkin. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekistonning hujjatlari Amerikaning hujjatlaridan ham go'zalroq tayyorlanadi. Juda ham zo'r qilib har bir fuqaroga mana bunaqa bunaqangi imtiyozlar beriladi. O'zbekiston pasportini olgan odamga mana bunaqangi imtiyozlar beriladi. Balki xuddi konstitutsiyasiday juda qosh, ko'zi, labi hammasi juda ham chiroyli qilib qo'yiladi. Ular mana shu narsalarni ham hisobga olgan bo'lishi kerak.
Tushunarli. Tushunarli. Endi shu mavzuga bir cheti bilan aloqasi borligi uchun yana bitta yangilikni siz bilan gaplashmoqchiman. O'zi aslida e'tibor beradigan ham emas bu yangilik. O'zbekistonning Moskvadagi elchisi golf bo'yicha eng yaxshi o'yinchi deb topilibdi, taqsir. Endi golf bilasiz, hali elitar o'yin. Cho'ntagida puli borlar o'ynaydigan o'yin. To'g'risi, men jurnalist bo'lganim uchun, mavzuni yaxshi bilganim uchun, mehnat migrantlarini tashvishlaridan xabardor bo'lganim uchun, elchixonani ishi yaxshi bo'lmagani uchun bu xabarni o'qib, to'g'risi, menda bir yaxshi his paydo bo'lmadi. Sizda-chi?
Men ajablanmadim sababi menimcha o'sha hamma elchilar ham mana shunday. Buni yo'li sababi bitta. Ya'ni ularda yo qiladigan ishi yo'q, yoki bir ish qila olmaydi. Qilaman deb intilsa ham qilmaydi. Kun bo'yi bekor, doim bekorchi ular, chunki ular haligi to Toshkentdan turib birortasi mana bu ishni qilasan demasa qilmaydi. Agar o'zicha birorta bilan uchrashib qo'ysa yoki birorta bir o'zbekda ahvolini yaxshilash uchun harakat qilib qo'ysa, Toshkentdan kaltak yeyman deb o'ylaydi va shu chet eldagi vaqtini bekorchilik bilan o'tkazadi. Deylik, golflarga boradi, sportga, futbolga, boshqa yoqlarga,
tennisga boradi.
Ha, mana shunaqa qilib vaqtini shu bilan o'tkazadi ular. Ya'ni ular bir mustaqil emasda, bizni elchilarda hech bo'lmasa ozgina mustaqillik berish kerak. Ana shunda ulardan bir narsa talab ham qilolsak bo'ladi. Bular o'zicha deylik bitta muxbirni bitta savolga eshikdan shunday chiqsa, eshikning tagida muxbirlar porlab turadi-da. Shunday bitta savolga javob bersa, u yozib yuborsa, bilasizmi, ertaga buni kallasini uchirib yuboradi Karimov degan haligi otaxon nariyodan. Shuning uchun bu elchilar mana shunday qilib rohat farog'atda yuribdi. Odamlar kelib uni eshigini tagida vizani ham ololmay, boshqa ham qilolmay, bir pasportini almashtirolmay O'zbekistonga borish uchun elchixonadan emas, ozodlikdan yordam so'rab yuribdi. Ahvol mana shu.
O'zi aslida menimcha o'sha fuqarolik jozibadorligi reytingini tuzgan shirkat O'zbekiston bo'yicha so'rovni agar Rossiya Federatsiyasida yurgan o'zbek mehnat muhojirlari orasida o'tkazganda edi. Menimcha, u 111-o'rindan O'zbekiston qulab tushsa kerak edi oxiriga.
Albatta, hozir ham mana qarang, pasportlarda almashtirganda ham necha millioni shu almashtirmasam ham mayli deb yuribdi-da, endi jozibadorligi mana shu.
Ular aftidan shu elchilardan so'ragan bo'lsa kerak, golf o'ynaydi.
Shunday, ular ham golf o'ynashga borgan, so'rab qo'ya qolgan.
Yaxshi. Yaxshi, Jahongir aka, keling endi haftani katta voqeasi, eng qayg'uli voqeasiga buraylik. Joriy hafta boshida O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkinjon Vohidov vafot etdi. Chig'atoyga uchishi qo'yildi. Ancha-muncha Facebook'da sahifasiga ko'zim tushib turadi. Marhum ortidan yo yaxshi gap gapiradilar, yo indamay qo'ya qoladilar deyishadi, lekin siz indamay qo'ymayapsiz, bir narsalar deyotganga o'xshayapsiz. O'sha kishiga bog'liq bir gaplarni yozyapsiz. Masalan, mana sahifangizda mana bundoq gapingizni o'qidim. Nega oddiygina haqiqatni aytishga tillarimiz qovushmaydi? Atoqli shoir, atoqli shohga 25 yil sodiq bo'ldi va shoh ham uchishiga xuddi shunday sadoqat ko'rsatdi. Shoh va shoir orasidagi sadoqat. Oddiygina shu gapni ayta olmasak kimmiz o'zi deyapsiz va bu aniq Erkin Vohidovni nazarda tutyapsiz. Balki keragi yo'qdir. Shundoq oddiygina shu gapni ayta olishni.
Bir narsani
hamma narsani tushunib turgandir.
To'g'ri, lekin yana bitta narsa bor. Meni shu narsa nima uchundir hech qayerda o'rtaga chiqmadi. Mana shuni bir ozgina agar vaqt bo'lsa aytib bermoqchiman. Bundan 3-4 yillar oldin Amerikaga bir o'zbekistonlik olim deb qo'ya qolaylik, kelib universitetlarda bir yoz paytida, boshqa vaqtlarda dars berib turib, shu bir narsa ishlab ketar edi. Amerikadagi universitetda. Shu odam taniqlimas edi, bir o'rta miyona odam edi. Shu bilan bir kun gaplashib qoldik. U o'g'li masalasida, bu yerda o'g'li shu bizning atrofimizdan uyg'onmoqchi ekanda, bir maslahat so'rab keldi. Bir qiziq gapda aytdi. Men dedi, prezident devoniga bir taklif kiritdim. Ya'ni prezidentni shaxsini himoya qilish bo'yicha, obro' e'tiborini himoya qilish bo'yicha bir nima kirgizdim deb keyin o'sha taklifnomasini aytib berdi. Masalan, turli saytlar tuzish, ularga o'sha saytlar orqali qarshi kurashish, boshqa ish. Shu yerda qiziq bir narsa bor edi. Mana shu nimalarni prezidentga sodiq bo'lgan odamlarni umrini oxirida jabrdiyda qilib ko'rsatish, o'lgandan keyin juda ham ulug'lash. Men ishonmadim. Aytdim bunda bir mantiq ko'rmayapman, boshqa dedim-da, lekin mana yillar o'tib ketdi-yu, shu narsa haqiqatga aylanib qoldi. Qarang endi, maza.
Men Jahongir aka, Jahongir aka, ko'p ham ilg'amay qoldim gapingizni. Bir tomondan u kishini taklifini siz bayon qilar ekansiz, ilg'amayapman. U kishini taklifi aniq tiniq. Karimovni O'zbekiston prezidentini himoyalash taklifimi yoki jabrdiydalar qayerga ketdi?
Qanaqa? Yo'q, o'sha juda katta bu haligi nima qilganda, dastur qilgan Islom Karimov nimasi, umuman O'zbekiston prezidentini obro' e'tiborini himoya qilish bo'yicha bir dastur qilgan.
Xo'p.
Va o'zi nimaga berdim dedi.
Devonga
yetkazdim deb aytdi. Lekin men unga e'tibor qilmadim, ammo lekin bir ko'p o'tmasdan shu odam prezident komandasiga kirib juda katta ishga o'tgan, juda katta ishda u odam. Men o'yladim, boyagi aytgan narsalari
Tinglayotganingiz Ozod Nazar, Jahongir Muhammad bilan suhbatni shu joyda to'xtatamiz. Suhbatning to'la versiyasini tinglash uchun saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.